Virðulegur forseti, samkomulagið sem gert var í gær, það stendur, Píratar og Samfylking er ekki aðilar því, en þeir munu ekki, við munum ekki rugga bátnum, við munum að sjálfsögðu hleypa þeim frumvörpum í gegn sem að þarf að kveðið á þannig að dagskráni er ekki ógnað að öðru leiti en því að þarna á að bæta inn breytingartillögu stjórnarskrána. Með þessu erum við ekki að stefna flóttafólki í voða. Við þurfum ekki að vera með einhverja tæknilegar hártoganir hér. Við skulum vippa okkur í þetta verk og vera snögg. Við erum opin fyrir breytingu við Píratar. Förum í þetta.
Það er nú fram atkvæðagreiðsla tillöguna. Óskar